Amaikak eta bederatzi minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta lehen esan dugu politika egiteko eraz eta erez eta moduez eta munduan zehar zabalduta eta nagusitzen ari diren arresi eta mugez ere hitz egingo dugula, baina bereziki orain urte urren bati begira jarriko gara. Berlingo arresia erori zela 25 urte bete direlako, asteburuan bete ziren hain zuzen ere, eta bi potentzia nagusien leia edo muga, Ameriketako Estatu Batuen eta Soviet Batasunaren bi potentzia nagusien banaketa agerian utzi zuen ura gogora ekarriko dugu, zer nola bizitu zituzten hainbat herritarrek erorketa ura nola bizitu zuten, oraindik orain dituen ondorioez eta gerora ere Europan eta munduan eraiki diren beste hainbat arresien inguruan ere hitz egingo dugu eta osnartuko dugu segidan minutotan. Horretarako bi euskal herritar gurekin, batetik Alemanian bizi den eta urte mordoa, 25 urte hila, 24 urte bertan bizitzen daramatzan Isa Marin kazetaria, egun on eta ongi etorri Isa.
Bai, egun on.
Hortxe zaude, presto, eta bestetik esango dugu, Euskal Herrian urteak bizitzen daramatzan Petra Elser, alemaniarra, eta gure kolaboratzaile ere izandakoa, egun hon eta ongi etorri zuri ere, Petra.
Bai, kaixo, egun hon.
Bueno, mentxe, biak beraz, eta bueno, urte haie gertutik bizitu zenituztenak, eta ondorioak ere, orain gertu bizitzen ari zaretenak, Berlingo arresiaren erorketaren 25. Urtemuga honetan, gogoeta egin nahiko genuke zuekin, eta lehenik eta behin Isa, bueno, zu bertan bizizara, Frankfurren, ez barkatu, Hamburgon bizizara, urteak daramatzazu esan dugun bezala, 24 urte dagoeneko Alemanian bizitzen, eta Frankfurren orain, eta hainbat ekitaldi, ekimen egiten ari da, urte urren honen arira, igandean izan zen akaso, bueno, egun handia, egun potoloena, eta ekitaldi instituzional gehien egin zirena, baina konta iguzu, nola bizitzen ari den urte urren hau Alemanian, eta ze ekimen, bueno, nabarmenduko zenituzken zuk, Isa?
Bai, bueno, komunikabidetan leku handia eskaini diote azkenengo aste hauetan, urte urren honi eta batez ere lekukoen eta jendeak nola bizi zuen, batez ere adinekoek edo nola bizi zuten orduntxe, nola bizi zuten garai hori. Telebistan, irratian, komunikabide guztietan ikusgai eta entzungai izan da azken asteotan. Ekitaldirik handiena eta bueno, spektakulo zea zuena, baina baita ere esan nahi politikoa edo garraiatu zuena izan zan igandeko espektakuloa edo igandeko ekitaldia Berlinen bertan, Berlineko Brandenburgo atearen aurrean, ikustut munduko telebistek eta hauen irudiak erakutsi zituztela horta bertan egin zala. Nik telebistan bidez ere jarraitu nuen edo ikusializan nuen, bizkat nolako kolorea zaukan eta ikusializateko ez nintzen horretarako estra Berlina jun, baina bueno, ikusiko zenuten jende asko gerturatu zela eta bueno, zenbat konbidatu nagusi edo izan duzirela eta niretzako bitxia izan zen ikustea jendeak ze gogoz eta gorbi deitzen zuten Gorbatxov bertara gerturatu zenean edo bueno, Baleza ere, Lech Baleza Poloniako sindikatuetakoa ere bertan zen. Eta bueno, edo zenbait irudi ikusi zen dituzten, ezta? Globoak zirela, argiak, musika, zer ikusi zenuten hortikan.
Bai, ekitaldi instituzionala esango dugu, bueno, Petra, ez dakizu gertutik jarraitzen ari zeren, egiten ari diren ekitaldiak bertan.
Bueno, urrundik jarraitu naiz, hemendik ikusi dut pixka bat zer eman zuten telebistan eta bai jarraitu dut pixka bat Alemaniako egunkarritan zer jarri zuten eta interneten bitartez eta globena ere ikusi nun eta hainbat irudi horren inguruan.
Bueno, hori izan zen nagusitu zen akaso, baina Isa, galdetu nahi nizun ere, ekitaldi instituzionalez gain izan ote den bestelako ekimenik, akaso ikuspegi, bueno, kritikoago batetik begiratu diona urte urren honi, ala instituzionalak hartu duen leku gehien, konta eguzu pixka bat.
Bai, bueno, berehala aipatuko dizuet kritikoa izan zen ekitaldi bat, baina Donostik agian aipatzea ba urteurren honen bintzat instituzionaldetik urteurren honen kolorea izan zala, ba erabat Republika Demokratiko Alemaniako Republika EDR delako haren kontrakoa eta bueno bat arresia erorketa zela eta bueno askok askatasunari ba askatasunari kanta bat edo bezala ospatu zuten egun hau eta kolorea ba oso argia izan zen, zer zen egun honetan transmititu nahi zena. Kontrako ekitaldiak izan ziren, batez ere bat oso nabarmena eta talde batek bere gain hartu duen ekintza, esango genuke, da edertasun politikarako kultura, halako izenpean agitu dira batzuk, eta oraindik ari dira komunikabidetan, ba, bere inguruan hitz asko eta esaten hauek egun batzuk lehenago azaroaren 9 baino lehenago hartu zituzten arresia egondako lekuan badira geratu ziren gurutze txuri batzuk hauek gogoratzen dute ba arresitik pasa edo RD-tik Alemaniako Demokratikotik IES egin nahi zutenak eta bere IES-ean ba bizitza bertan utzi zutela ere erail zituztela IES-ean. Hor daude gurutze txuri batzuk eta halako gurutze batzuk 14 gurutzen zuzen ere lapurtu edo hartu zituzten komunikabidetan lapurtu hitzakin ari dira, beraiek esatute hartu, maileguan hartu zituzten 14 gurutze eta errefusiatuen izenean eraman zituzten. Galdetu zutela nun dauden gurutze hauek, komunikabideak eta bueno, jarri zienean martxan galdetzen, beraiek esan zuten Maliko mendietan, Afrikan Maliko mendietan direla momentu honetan gurutze horiek eta mailegu bat izan dela eta bueltatuko direla. Senideei eta biktimen senideei gurutze horiek gogoratzen zituzten personen senideei esan diete errespetu handiz egin dutela, bueltatuko dituztela gurutzeak, baina gogoratu nahi dutela gaur egun ere, gaur eta 2014ean badirela mundu honetan arresi asko eta bereziki aipatu nahi zuten ba Mediterraneon edo egin den arresi, bueno, batez ere Frontex edo kontrolen bitartez egin den arresia, baina baita ere eta zehazki ba zeutan edo mailan edo antzekoak ezagutzen ditugun arresiak eta hauek ere eraildako eriotzasko erakarri dituzela eta bueno, erlazioan jarri nahi zuten garai hartan hildakoak eta gaur egun ere hiltzen ari direnak eta beraiek esaten duten gaur egun ez dagoela garai hartako arresia erortzearen ospatzerik ez bada aipatzen gaur egun ematen ari diren ere arresien ondorioko biktimak ez badira aipatzen. Hau izan da kontrako ekitaldia edo jarrera kritikoa izan duen ekitaldia.
Edertasun politikorako kultura deitu diotena eta arresiura erori bai, baina beste hainbat eraiki dituztela Europan eta munduan ere, ba hor daude Ceuta eta Melillakoa, Sahara mendebaldeko arresia, Palestinakoa edo ta Mexiko eta Estatu Batuen artekoa, bueno, hainbat aipatu daitezke, baina esaten zenuen egun hauetan edabidetan ana Alemanian asko ari direla gogoratzen, ba urte haiek nola bizitu zituzten herritarren, nola gogoratzen dituzten eta Petra zuri ere galdetu nahi genizun, bueno, zu Frankfurt mendebaldean bertakoa zara eta bertan zinen urte haietan zure gazte garaiak nola gogoratzen duzu Berlingo arresiaren erorketa eta urte haiek?
Bai, bueno, niretzat errega oso gauza garrantzitsua izan zen, ber momentuan oso ondo gogoratzen naiz, nola bizi nintzen egun hori eta edo egun horiek, zerren esan bakarrik egun bat izan hori gertatu zen, ez baizik eta arresiaren irekitzea zen, amaiera hainbat gauzen amaiera, ez lehenago getatu zirenen prozesu baten amaiera, urte batzuk zehar Soviet Batasunako perestroikarrekin hasita, eta gero RDA-an getatu zen errimugimenduarekin jarraitu zana edo hasi zana. Eta bueno, guretzat zan siniste sinieko gauza bat nola baita ez genuen hori espero benetan gertatuko zala. Eta bueno, momentuan harrapatu gintu oso ez uste batean, eta batez ere nolabait mende baldeko triunfo bat bezala. Ez hori da pixkat nik daukan oroimen haundiena edo argitzuena Helmut Kohlen itzaldia nola prometituzun Pasai Loretsuak eraikiko dela Alemaniako ekialdean. Eta bueno, zut gaur nahiko ondo argi geratu da lore batzuk igual loretu dira, baina ez dira Pasai Loretsuak Alemaniako ekialdean. Baina guk, bueno, guretzat zan itzaldi hori arrezia ireki eta egun bat edo eman zuenak, zan biskat hor irudikapena mendebaldeko triumfoa zeran. Arrezia ezan bakarrik izan Alemania bi zatitan bereiztu edo banatu zituena, baizik eta bueno, izan zan bigarren mundu gerlako ondorioa, ez, eta hor bi munduko potentziak eta bai bi munduko sistema edo ideologiak hor topo egin zuten, ez, Alemaniako erdian. Eta ja, bueno, gerla aurrean eta gerla bitartean eta gerla bukatu ondoren hor zan leia zein sistema nagusitzen den munduan, ez, edo nola izango den mundua. Eta ordun hor gertatu zan gerla hotza, garai horretan tentzio ahondia sortu zana, eta gerla hotzaren mundu potentzia erdiko gerla hotzako bataia eremu horretan jartzen zan Berlingo horma.
Aha. Eta hori guztia herritar bezala, nola bizitu zenuten? Aipatu duzu bi sistema, bi ideologia, aurrez aurre Ameriketako Estatu Batuetakoa eta Soviet Batasunekoa, herri arresiaren erorketa mendebaldearen garaipen bezala ulertu zela, baina banaketa hori herritar bezala nola bizitze zen, ez dakit egunerokoan badaukazune adibiderik ematerik ekialde mendebalde banaketa hori?
Bai, bueno, ni oso ondo gogatzen naiz, Frankfurt, bueno, ez da hain urun mugatik, erdeako muga zana hortik, eta ja, lehenengo egunetan gogatzen naiz, Trabant auto txiki pia etortzen ziren Frankfurtera, eta, bueno, jendeak hortik, katako batzuk edo askok lehenengo aldiz egon ziren mendebaldeko Alemanian, eta ordun jende asko oso jakin minea ahondiz juntzan dena ikustera, estendak eta kaleak eta publizitatea, kaleko publizitatea, erdean ez zan kalean publizitateak izan, eta dun alako itxura ezberdina ibiltzen zan, jendea pixkat, bueno, Heidilandian bezala, edo oso, bueno, ipuin batean bezala, eta oso irekia zan, garai horretan jende asko oso irekia zan, ekialditik etorri zirenak, jakiteko mendebaldeko egoerari buruz guk zer pentsatzen genuen, edo jendeak hitz egiteko, edo hainbat hausnarketak egiten ziren, zein da sistema oberrena, edo zein da bizimodu oberrena, eta ez da aztu behar arresia errori baino lehen, Asteak eta ilabeteak gertatzen ziren manifestazioak eta herriko protestak eta herri askotan sortu ziren opozizioko taldeak, baina printzipioz talde horiek edo mugimendu horrik ez horren asmoa esan izan unifikazioa edo reunifikazioa Mendebaldeko Alemaniakin, baizik eta nahi zuten reformak ekialdean eta orduan, hor baizegoen sensibilitatea, bizigaren sistemari buruz ausnartzeko, zer da ondo, zer da gaizketa. Eta usut, sensibilitate horrekin, jende etortzen zan gero Mendebaldeko erritara eta irritara eta ikusi zuten dena oso interes haundikin, eta hoi kaleak Trabant eta jendez bete hor da nire oroimen bat zuzena.
Mendebaldetik bizi zenuen zu, Frankfurt mendebaldetik, baina banaketa ark, oraindik bere ondorioak ere izaten ari da, ekialde eta mendebaldeko eremuen artean aldeak oraindik handia direla esaten da, naiz eta arresi ura eraitsi zen, bestak beste soldata baxuagoak jasotzen dituztela ekialdean, edota ekialdeko gazte asko mendebaldera joaten dela lanera, baina semealabak eduki nahi dituztenean ekialdera bueltatzen direla asko, herriminagatik edo akaso, eta ekialdekoetatik gertuago sentitzen direla, balio eta pentsaerari dagokionez, ezakit, gaur egungo Alemanian, izan, nola ikusten duzunzuk, eta banaketa horren ondorioak oraindik orain bizitzen diren.
Askok eta egun hauetan komentatu dena da urrengo belaunaldiak gaindituko duela edo alako errekonziliazio bat egongo dela, eta errekonziliazio hitza aipatzen zen Petrak aipatu duen bezala azkenean lehenengo euforia eta gero ikusi zalako garaipen baten modua hartzen zuela eta ekialdeko Alemaniakoek sensazio hori izan zuten eta bizi izan dute askotan mendebaldeko edo gobernuen aldetatikan edo politiketatikan, baina baita zenbaitetan ere mendebaldeko zenbait biztanlerekin eta topaketa egiterakoan. Holako oreka etzan egon eta haiek izan ziren, ekialdekoak izan ziren, aneksionatuak edo ara etorritakoak, Alemanian gero ordaintzen zan elkartasun zerga askotan entzuri izan da, oso garesti atera zaiola unifikazioa Alemaniari edo baita Europari ere. Orduan, testu hoiek eta doinu hoiek eta beti entzuterakoan, ni ez naiz hemen ekialdean bizi, baina askotan haiei edo entzundakoak dira alako kompleksu ideia edo dirudi zabaldu naizela bi mailako gizartea zegoela eta oraindikan kutsu txiki bat oraindikan badagoela. Soldatetan aipatu duzuna, hemen ekonomoek edo ekonomian adituek aipatzen dutena hori ala dela, ezin dela horren azkar gainditu, eta baina azken urtetako zenbakietan oraindikan diferentzia handia zegoen soldatetan, eta jende asko uneko 25 bazan ekialdean soldata minimotik behera irabazten zuena, eta mendebaldean euneko 11, osea, diferentziak badira hor. Besteltik, nik uste dut, sumatzen dela ere, diferentzia, baita ere, jendean nola izan zen sozializatua, eta hori batzutan izateko moduan edo jokatzeko moduan edo oraindikan nabaitzen da, baina hori agian bizi daiteke edo bizi da aberastasun bat bezala beste kolore bat ere hartu duela Alemania berri honek edo Alemania erreunifikatu honek. Gaur egun hola horren presentea ez bada ere atera azken egun hauetan izan dira noski aipamenak espero zuten batzuetan espero zuten agian ametsa edo etzela iritsi zenbait kasutan, eta gero Petrak aipatu duen bezala askok etzutela ba derrigorrez mendebaldeko Alemanian sartu nahi edo hemengo sisteman buru belarri sartu nahi, baizik eta ba Alemania demokratiko izenekoan ba falta zien askapen moduak, batez ere ba bidaietzeko aska eskubidea edo bueno ba sistema politikoan falta zien askatasun bideak edo ba hoiek eskuratzea demokratizazio bat eta hori zian eta giza eskubideen aldeko taldeak eta antzekoak ziren ba orain dela 25 urte eta lehenago ba Aleman RDA delakoan ba saiatzen ari zienak bai herri mugimendu bat sortzen. Gero etorri zena ba bueno batzuk sorpresa ona izan da eta bestentzat ba zain ona.
Bueno, esango dugu herritar asko ez zirela asebeteta geratu arresi horren erorketarekin, bestelako adierazpenak Angela Merkelek egin dituenak alde baikorreti begiratu dio eta bueno, Europaren batasunerako deia ere egin du, baina bueno, Berlingo arresianen erorketak ametsak eraiki daitezkela eta ezinezkoa dirudiena ba posible dela ere, ba bestak beste egindako adierazpenak lehen ere aipatu duzue arresi hura erori zela, baina beste asko ere eraiki dire Europan eta munduan, eta ez dakit ze irakasgai ateratzen duzun honetatik guztiatik Petra Elser zu zeuk, bueno, han bizitutakoa eta orain akaso bueno, beste distantzia batetik ikusten duzuna.
Bai. Bueno, usut ikusi da ja 25 urte hoiek zehar ez da ein erraza paisajeak paisaje loretsura bihurtzea, ez hor daude desberdintasun sozialak gogortu ziren, edo banaketa askoz argiagoa den gaur egun, eta gerunik usut eren nabarmendu behar da hori guztia gertatu da, tiro bat tirokatu gabe. Ordun naiz eta hor RDA eta beste Europako ekialdeko herrialdeak ikusten zuten, oik ziren beraien sistemaren errorketa ez zuten hor odola izuri. Eta nik usut hori ere kontuan hartu behar da.
Bueno, amaitzeko isa, zuk ze mezurekin amaitu nahiko zenuke ze irakaspen utzi beharko luke honek guztiak?
Bueno, askatasun aldekoak gerala eta alde horretatikan hitzak ba entzutea igandean ba polita izan, baina bestaldetikan entzuten nik beintzat demoguztia buruan aukana ba aipatzen ari zien ba adierazpen eskubidea eta askatasunak eta bueno ba denontzat nahi ditugula eta bueno hoy izan pizkat neri beintzat igandean geratzen zitzen kutsu garratza edo sabore garratza ba pentsatzea ba bueno ez dala denontzako hitz egiten askotan hemen aipatu dena ere eta nik uste dut ere bai arresiaren kontuan eta orokorrean da denon buruetan dauden arresi hoiek erori behar direla eta horretarako irakasketa bazan eta hori baldin bada ba garai hartako arresi erorketa dakarren mezua ba on etorria izan dadila. Eta azkenik ba bueno asko beste batzuk ere aipatu dutenak ba bai hemen Berlinetik edo Alemaniatik mugatuz kendu zirela mugak, baina ekialderako mugak ba orain gaur egun Bulgariaruntz edo eraman direla eta hor ere jarraitzen duela gaur egun alako Europan ere maila desberdinak badaudela. Hauze denak egun hauetako hausnarpenak behintzat neriak eta nere inguruetakoak.
Bueno, eta eskertzen dizu hausnarketa horiek gurekin partekatu izana, Isa Marin eta Petra Elser plazer bat izan da, eskerrik asko bikote.
Bai, eta Petrari agur bero bat hemendik aspaldiko.
Baita hemendik ere, zuri.
Bueno, ia elkartopo egiteko aukera duzuen, Euskal Herrian edo Alemanian esango dugu, besarkada bat bioi.
Mil esker. Vale,
vale.